Es domāju, ka Daļona tagad bija laiks tomēr jau padomāt. Nu, viņa ir, protams, ļoti, ļoti talantīga, bet talantam arī ir jāstrādā smagi. Ja? Smagi ir, ja grib būt pirmā, kas viņa arī varētu būt, ja? Bet ko nozīmē varētu, ja? Tas ir jāpierāda. Ja, viņa izšāva jauna nāca, tagad to noturēt, pārējās nāk klāt, grib viņas vinnēt. Jo viņi tomēr vinnēja to Roland Garros un nu tā, tāpēc vienkārši es domāju, ka viņai ir jāsaliek ar savus dienas režīmus, lai viņa vairāk trenētos pievērst. Nu, es tā domāju, es jau nezinu, cik viņa trenējās, ja, bet nu, talants ir jāpilnveido darbu. Tās ir manas domas. Ar vienu treneru, kas sastādīja plānu vismaz, nu arī nu. Tas praktiski jau viens gads plāns jau arī ir pamāz vai lielākam laikam stādīt, ja. Ko domāju, jāpras mammai, kas tur ir trener, kas to vada visu.